Dobro jutro. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zbog poplava u toku evakuacija stanovništva iz najugroženijih naselja u opštinama Prijepolje, Priboj i Ljubovija, studenti i vlada postigli dogovor, štrajk glađu završen. Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta potvrdio izveštaj o napretku Srbije i odobrio ratifikaciju SSP-a. Tužiloštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv bivšeg direktora železnica Milanka Šarančića. Britanska policija zna lokaciju osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, ali se za sada uzdržava od hapšenja, pišu londonski mediji. U Srbiji danas oblačno s temperaturom do 12 stepeni. U narednih pola sata za naš program, između ostalih, govori Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Šta je na Srbiji da učini nakon njegovog poziva parlamentima zemalja članica Evropske unije da ratifikuju sporazum o pridruživanju?
Neke stvari su odavno jasne. Danas teško koga možete naći u Europi koji je spreman povjerovati da Mladić nije u Srbiji. Ako ga nema u Hagu, onda je Srbija ta koja mora završiti taj deo posla i odvesti ga tamo gdje mu je mjesto.
S kim iz Haga telefonom razgovara haški optuženik Radovan Karadžić i koliko njegova sudbina uopšte zanima građane Srbije?
Imam mnogo bitnije stvari u životu koje mi treba da razmišljam nego o Karadžiću. Treba sud da zanima, ne nas.
Ja sam ti radnička klasa, ja o tome ne znam ništa. Meni je za posao, trčim, ne znam gde mi je glava.
Slabo ja s tim. Mirna mi glava kad ne razmišljam o tom. Šta im onda mi ne ostaje?
Čućete i meštane sela Ljuljaci, gde je rašinjeni vladika Artemije održao liturgiju povodom početka božićnog posta.
Ja nemam pojma o čemu se radi, ali je to neko zlo koje se mene ne sviđa.
Dele se, vidiš, to nije dobro. Prvo, nije dobro ni za državu, ni za koga. Ta podela.
Slede vesti i Želimir Bojović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog poplava u Prijepolju, Priboju i Ljuboviju toku evakuacija stanovništva iz najugroženih naselja. Osim Lima koji ugrožava Prijepolje, u porastu su i Drina i Sava, pa su ugrožene i opštine Užice, Šabac, Loznica, Bogatić i Koceljeva. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić rekao je da je trenutno najteža situacija u Ljuboviji.
U toku noći došlo je do novog poplavnog talasa i povećanja vodostaja koji je izazvao ugrožavanje više od 300 kuća i oko 1400 stanovnika u naseljima Vogan, Kasice, Stara Ljubovija, dakle reč je o području Ljubovije, gde je također ugrožena industrijska zona. Dakle, evakuisano je oko 30 domaćinstava, uglavnom kod rođaka i prijatelja, obezbeđen je također i smeštaj, voda također u tom mjestu nije za piće, znači može se koristiti kao tehnička i trenutno sektor za vanredne situacije obezbeđuje cisterne sa pitkom vodom.
Studenti Beogradskog univerziteta koji traže da svi akademci koji imaju 48 i više bodova budu na budžetskom finansiranju, prekinuli su sinoć štrajk glađu nakon dogovora sa Ministarstvom prosvete o načinu na koji će im država i grad Beograd pomoći u plaćanju školarine, ministar prosvete Žarko Obradović.
To suštinski znači da studenti koji imaju 60 bodova, a nisu unutar kvote koje se finansiraju na budžetu, da fakulteti preuzmu obavezu da tim studentima u potpunosti da ih oslobode plaćanja školarine. Da oni studenti koji imaju 54 i više bodova, da fakulteti preuzmu obavezu plaćanja 70% školarine, a da oni studenti koji imaju 48 i više bodova, da fakulteti preuzmu obavezu plaćanja 55% školarine.
Ministar prosvete Žarko Obradović opširnije o dogovoru studenata i vlade slušajte nakon vesti. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozvao je parlamente zemalja članica Unije da ratifikuju sporazum o pridruživanju sa Srbijom. Kacin je ocenio da će to postaći Beograd da okonča saradnju sa Haškim sudom i krene u dijalog s Prištinom. Nešto ranije spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta podržao ratifikaciju SSP-a sa Srbijom i u svoju rezoluciju o uključivanju Srbije u Uniju. Kacin je to ocenio kao do sada najpovoljniji zaokret u tematskom delu emisije. Za naš radio govori upravo Jelko Kacin. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora Železnice Srbije Milenka Šarančića zbog sumnje da je zajedno sa saradnicima putem nelegalnih javnih nabavki oštetio budžet Srbije za više od 1,2 miliona evra, rečeno je u specijalnom sudu. Tom sudu je prosleđena optužnica protiv Šarančića, a sada se očekuje da se donese odluka o njenoj pravosnažnosti. Tužilaštvo je najavilo da će se o detaljima javno oglasiti danas, kada bi trebalo da bude poznato koji je od Šarančićevih saradnika obuhvaćen optužnicom. Bivši direktor Železnice do daljnjeg ostaje u pritvoru. Tužilaštvo u Beogradu optužiće do kraja godine i bivše funkcionere Obilića, Dragišu Binića i Jovana Dimitrijevića zbog nezakonite prodaje igrača, piše Blic. U tužilaštvu je zaključeno da osim za Svetlanu Cecu Ražnatović, vlasnicu fudbalskog kluba Obilić i njenu sestru, ima dovoljno dokaza i protiv Binića i Dimitrijevića. Suđenje za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona u Beogradu 2009. godine nastavlja se danas pred Višim sudom u Beogradu. U nastavku suđenja juče je prikazan snimak donjeg ulaza u hotela Majestic, na kome se vidi kretanje većeg broja optuženih u pravcu Obilićevog venca, gde je Taton brutalno pretučen. Danas bi trebalo da bude saslušan veštak koji će dati mišljenje o tragovima na licu mesta i mestu gde je Taton pao u blizini garaže na Obilićevom vencu. Na obavezno služenje vojnog roka danas kreće posljednja generacija vojnika, a u buduće će se u vojsku ići samo dobrovoljno. Narodni poslanici počinju raspravu o obustavljanju obaveze služenja vojske, a očekuje se da polovinom decembra to i izglasaju. Okončavanje vojnog roka decembarske klase vojsku Srbije će po prvi put činiti potpuno profesionalni sastav. Ukoliko ne bude skraćenog vojnog roka, oni će se skinuti u maju 2011. Plan je da do tada njihova mesta zauzme 10.600 vojnika na plati. Probleme sa poplavama osim Srbije imaju i zemlje u okruženju. Brojni putevi na području opština Podgorica u Crnoj Gori su neprohodni, a stambeni i pomoćni objekti u zetskim selima poplavljeni. Jaka kiša pogodila je i severnu Albaniju, pa su se mnogi delovi Skadra našli pod vodom. A preduzimaju se mere kako bi se pomoglo ugroženim građanima. Probleme sa poplavama ima i Hrvatska, a kako javljaju tamošnji mediji, najteže je u Metkoviću, gde se izlila reka Neretva.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dok Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru i Albaniju muče poplave, Sloveniju su zahvatile jake snežne padavine, pa je saobraćaj širom zemlje usporen. Mećave su izazvale saobraćajni haos i u Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj. Probleme stvaraju jake snežne vejavice, posledica i snažan vetar koji na puteve u planinskim oblastima nanosi smetove. Zima i temperature do minus 20 stepeni odnose i ljudske živote. Najmanje četvorica beskućnika smrzla su se u posljednja 24 časa u raznim delovima Češke. Britanska policija zna lokaciju gde boravi osnivač Wikileaksa Julian Assange, ali se za sada uzdržava da ga uhapsi, piše londonski Independent. List citira policijske izvore koji veruju da je on na jugoistoku Engleske, kao i da imaju i broj njegovog telefona. A nakon što je Interpol za njim raspisao crvenu poternicu, šef Beogradske kancelarije Miloš Oparica rekao je da će srpska policija uhapsiti Assangea ukoliko se pojavi na teritoriji Srbije. On je za Blic objasnio da pošto Assange nije državljanin Srbije, nema smetnji da bude uhapšen i izručen, osim ukoliko kvalifikacija dela za koje se tereti nije politička. Interpol traži Assangea zbog optužbe za silovanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti i Želimira Bojevića. Na početku tematskog dela vraćamo se na odluku Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta da podrži ratifikaciju SSP-a i usvoji rezoluciju o uključivanje Srbije u Uniju. O tome smo razgovarali sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelkom Kacinom, koji je pozvao parlamente zemalja članica Unije da ratifikuju sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa našom zemljom.
Što se tiče ratifikacije, mislim da smo imali 51 glas za, nijednog protiv i dva su se uzdržala, što govori o širokom političkom konsenzusu, o primerenosti da se to na neki način završi. Što se tiče rezolucije, mi smo pripremili takozvane kompromisne amandmane koji su prošli i koji su u mnogo čemu olakšali glasanje, tako da smo broj amandmana znatno smanjili i sve ide u pravom pravcu. Uglavnom, tu je izuzetno pozitivno političko raspoloženje koje će se svakako još poboljšati ako 12. na izborima na Kosovu izađe više Srba koji žive na Kosovu, koji će se uključiti u rešavanje tih velikih izazova, i to će svakako imati pozitivne posljedice na dijalog između Beograda i Prištine. To sve bi moralo veoma pozitivno utjecati na percepciju i budućnost Srbije. Zato očekujem da ćemo do plenarnog zasjedanja na osnovu tih pozitivnih razvoja događaja morati dodati još koji oralni amandman kako bi se sve ono što pozitivno očekujemo u tim danima uključilo i u konačni tekst rezolucije na plenarnom zasjedanju kada će biti ratifikacija.
Pozvali ste parlament Europske unije i članice parlamenta da ratifikuju sporazum o pridruživanju sa Srbijom. Šta je ono što Srbija treba da učini?
Neke stvari su odavno jasne. Danas teško koga možete naći u Europi koji je spreman povjerovati da Mladić nije u Srbiji. Ako ga nema u Hagu, onda je Srbija ta koja mora završiti taj deo posla i odvesti ga tamo gdje mu je mjesto, dok se ona mora zapravo posvetiti reformama koje su potrebne kako bi se privreda Srbije usposobila za preživljavanje i bolje uslove kada se približi i uđe u Europsku uniju. To je proces koji govori o ekonomskom razvoju i zato moramo stvoriti uslove da se iz emocija vratimo, odnosno koncentrišemo na racionalne izazove, i tih ima dovoljno.
Kako se i koliko kontroliše ispunjavanje uslova i sugestija koje su srpske vlasti dobile za neki dalji europski put?
Pa ja mislim da je izuzetno na dobar odaziv naišla percepcija, odnosno izjava Beograda da im je sada jasno šta treba promeniti u reformi pravosuđa. Mi smo dali jasne poruke u vezi mandata, recimo, članova Narodne skupštine. To jednostavno ne ide tako, na takav način se ne može ući u Europsku uniju. Ako parlamentarci nemaju minimalne garancije da ih neće neko skinuti iz funkcije, ako smijem tako reći, preko noći.
Dešavanje u Briselu, kako su bar prenijele agencije, vi ste ocenili do sada najpovoljnijim zaokretom. Kako tu poruku da shvate srpske vlasti?
Mi tu nismo instruktori. Moje je da pozovem, a na srpskoj strani je da nađe najbolji način odazivanja svega toga. Mi to onako kontinuirano pratimo i želimo da ohrabrimo ne samo proevropske snage, nego i onaj deo stanovništva koji za sada ne vidi dobiti iz približavanja Europskoj uniji, da zapravo iz, ako smijem tako reći, emocionalnog shvatanja Srbije, srpstva i njezine i uloge u Zapadnom Balkanu, da se na neki način vrate u realni svet.
Čuli ste Jelka Kacina, izvestioca Europskog parlamenta za Srbiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ispred zgrade vlade Srbije od jutros više nema improvizovanog šatora u kome je nekoliko desetina studenata Beogradskog univerziteta provelo dve noći štrajkujući glađu. Oni su kasno sinoć postigli dogovor s ministrom prosvete Žarkom Obradovićem. Predstavnica studenata pregovarača Mija Popović rekla je da su pre svih zahvalni gradu Beogradu koji je ponudio 500.000 evra pomoći studentima, ali i građanima Beograda.
Želio bih da se zahvalim svim onim ljudima koji su imali strpljenja za nas studente, običnim građanima, koji su prolazili, pružali reči podrške, donosili nam određene stvari kako bismo preživjeli dan i noć. Želio bih da se zahvalim studentima koji su ostali u ovom štrajku i ovom protestima do samoga kraja, onim studentima koji su se također solidarisali ako konkretno nisu u problemu.
Garant dogovora bit će studentska konferencija Univerziteta Srbije, rekao je predsjednik tog tela Miša Živić.
Što znači da ukoliko neki od ovih par fakulteta ili škola sa kojima su studenti koji su protestovali već postavili dogovor, se ne bude toga pridržavao, da ćemo mi stati iza tih studenata i pozvati sve studente da ih podrže. Meni lično je jako žao što su studenti morali na ovako jedan radikalan način doći do rješenja problema finansiranja njihovih školarina.
Kaže Miša Živić, predsjednik Skonusa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gdje kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog poplava u toku evakuacija stanovništva iz najugroženijih naselja u Prijepolju, Priboju i Ljuboviji, studenti i vlada postigli dogovor, štrajk glađu završen. Odbor za spoljne poslove Europskog parlamenta potvrdio izvještaj o napretku Srbije i odobrio ratifikaciju SSP-a. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv bivšeg direktora Železnice Srbije Milanka Šarančića. Britanska policija zna lokaciju osnivača Wikileaksa Juliana Assangea, ali se za sada uzdržava od hapšenja, prenose mediji u Londonu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na temu koja danima potresa svjetsku diplomatiju. Aferu Wikileaks, američki predsjednik Barack Obama zadužio je visokog zvaničnika za borbu protiv terorizma Russella Traversa da spriječi nova objavljivanja povjerljivih dokumenata o američkoj administraciji. U međuvremenu je američki gigant za distribuciju i posredništvo u prodaji na internetu Amazon otkazao održavanje sajta Wikileaks. A mogu li se već sada procijeniti efekti medijskog i diplomatskog zemljotresa koji je izazvao sajt Wikileaks i koliko će on kompromitovati američku diplomatiju? Moja koleginica Branka Trivić razgovarala je sa Johnom Sullivanom, urednikom radija Slobodna Evropa.
To zasigurno kompromituje ugled Sjedinjenih Američkih Država, već samom činjenicom da informacije cure i da Sjedinjene Američke Države ne mogu da sačuvaju poverljive informacije. To će predstavljati najveći problem za Washington. Pored toga, neke od objavljenih tajni, koje većim delom predstavljaju tračarenje i zabavnog su karaktera, više nego što imaju nekakav značaj, predstavljaju poniženje za Sjedinjene Američke Države i što je još gore, ponižavajući su za neke druge vlade i pojedince, kao na primjer kralja Saudijske Arabije. Te vlade i ti pojedinci morat će dobro da razmisle ukoliko iskreno žele sa Sjedinjenim Američkim Državama u budućnosti da razgovaraju. Po meni, to su najznačajnije posljedice ovog curenja informacija.
Dotaći ćemo se nešto kasnije ovih najneprijatnijih curenja informacija koje ste upravo pomenuli. Jedan zapadno-balkanski visoki zvaničnik je, kako prenose medije, izjavio: od danas u američkoj ambasadi ću samo klimati glavom bez progovaranja i jedne jedine reči. Da li smatrate da će američkim diplomatama širom sveta u buduće biti teško da obavljaju svoj posao?
Da, mislim da postoji jedan period tokom koga će Amerikanci morati da ubeđuju strane ambasade i strane vlade da su Sjedinjene Američke Države u stanju da sačuvaju njihove tajne. To će morati da bude prioritet broj jedan američke diplomatije tokom narednih mjeseci. Prilično sam siguran da će nakon izvjesnog vremena Sjedinjene Američke Države ubediti svoje sagovornike da ponovo sa njima razgovaraju iskreno, ali za sada ne, jer niko ne želi da osvane na naslovnoj strani novi i bude citiran, tako da se ta njegova izjava kosi sa onim što govori u javnosti i što ga čini da izgleda glupim i hipokritom. Izvjesno vrijeme bit će veoma teško voditi američku diplomatiju. Primetio sam da je državna sekretarka Hillary Clinton požurila da kontaktira sve vlade koje su eventualno doživjele neprijatnost, kako bi im se izvinila i objasnila da su Sjedinjene Američke Države podjednako zabrinute kao i ona i da će preduzeti neophodne radnje kako bi u buduće zaštitile povjerljive informacije.
Secrets in future. Kompletan intervju sa Johnom Sullivanom slušajte u nedjelju u rubrici Press Club.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Činjenica da je Radovan Karadžić, kome se pred tribunalom u Hagu sudi za ratne zločine, iz pritvorske ćelije čestitao slavu aktivistima ekstremno desničarskog pokreta Obraz, otvorila je pitanje s kim sve u Srbiji komunicira taj haški optuženik. Interesantno je i da li su na njegovoj telefonskoj listi još neke slične organizacije, kao i šta je suština takvih kontakata. Ipak, sigurno je jedno, građane Srbije sve manje interesuje njegova sudbina. Opširnije Zoran Glavonjić.
Radovan Karadžić u Hagu je optužen za genocid u Bosni i Hercegovini, ali izgleda da svo slobodno vreme u Ševeningenskom pritvoru ne koristi kako bi se pripremio da odgovori na obimnu optužnicu koja ga tereti da je glavni organizator najvećih zločina u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Tako je, na primjer, nedeljno popodne 14. novembra iskoristio i za telefonski poziv aktivistima Obraza koji su u parohijskom domu u crkvi Aleksandra Nevskog u Beogradu proslavljali svoju slavu.
Dečko uključio Špike fon Radovojnih, tako sve ih pozdravio, poželio im dobru slavu kao mladim ljudima, patriotima i tako. Govorio jednom 5-6 minuta, drago mu je da se potrebilo da zove.
Kaže za naš program njegov brat Luka Karadžić, koji je bio lično prisutan, uz objašnjenje da haški optuženik nije baš okrenuo broj nekoga od aktivista obraza, već člana njegovog pravnog tima koji se zatekao na slavi. Iako su nam u obrazu potvrdili da je Radovan Karadžić u isto vrijeme zvao i prošle godine, nisu bili za dalju priču.
Vi to kao novinar ili kao službenik državne bezbednosti? Koliko zove, dakle koliko često zove?
Iako imaju snimak Karadžićevog javljanja, kažu da ne žele dalje da se bave tom temom. A šta je bila suština Karadžićevog obraćanja iz Haga obrazovcima, bar kako su zabeležili prisutni novinari?
Šta ima novoga u Srbiji? Znam da je teško i tamo i ovdje. Nigdje nije lako. Bogu se pomolimo svi za spasenje, ali se u Hag ne uzdajte previše.
Bezbednosne službe u Srbiji obraz su još pre nekoliko godina okarakterisale kao klerofašističku organizaciju, a zahtjev za njenu zabranu podnet je pre više od godinu dana, ali još leži u fioci srpskog pravosuđa. Lideri tog desničarskog pokreta nedavno su pritvoreni zbog sumnje da su pripremili nerede na paradi ponosa u Beogradu, u kojima je povređeno oko 150 policajaca i građana. U sudu u Hagu kažu da svaki pritvorenik ima pravo da telefonira i da se prisluškuju svi razgovori osim onih sa advokatima ili pravnim timom. Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala, objašnjava da pravila ne dozvoljavaju da se govori o tome kako pritvorenici provode vreme.
Pravilnik Haškog tribunala ne može zabraniti optuženima da razgovaraju sa jednom osobom ili sa nekom skupinom, osim ako bi ti razgovori na neki način ugrozili bezbjednost pritvorske jedinice, ugrozili tog postupka ili bilo koje od svjedoka.
Priliku da komunicira sa spoljnim svetom Radovan Karadžić po svemu sudeći koristi i da se obrati još nekima. Igor Marinković, portparol pokreta 1389, desničarske organizacije čiju zabranu je država također zatražila, tvrdi da im je Karadžić iz Haga jednom prilikom poslao pismo.
Vreme onih protesta koje smo organizovali podom njegovog hapšenja. Znači ono neka vrsta zahvalnosti. Jednu priliku smo i mi njemu poslali pismo.
Koja je poenta pisma bila?
Pa isto je bila podrška. Ako je vaše pitanje da li postoji neka, ne znam, koordinacija u smislu da mi prijemo instrukcije od nekog, mislim da ne. Mislim da su to samo ovako ljubazna prijateljska javljanje i dopisivanje.
Za razliku od protesta, nakon hapšenja u julu 2008. posle 13 godina bekstva od pravde, Karadžićevo ime sve ređe se pominje u ovdašnjoj javnosti. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora u Srbiji kaže za naš program da česti Karadžićevi telefonski pozivi ka Srbiji govore da ga suđenje sa pravnog aspekta ne zanima, ali da je svestan da je kroz ozbiljnost tog procesa značajno promijenjena percepcija ovdašnje javnosti o njemu.
Apsolutno nije ono da se tamo sudi srpskom heroju koji se žrtvovao, koji je tamo nepravedno odveden i tome slično. Znači on ima problem i znači ima potrebu da ovdje na neki način kontaktira barem sa tim desnim krugovima i tim organizacijama koje su u ofanzivi, rekao bih, u ovom društvu i koje očigledno u svojim programima i u svojim ciljevima imaju isti program kao što ima i Radovan Karadžić. Naravno, to se sada očituje na neki drugi način.
A da li i koliko ljude u Srbiji uopšte interesuje sudbina Radovana Karadžića, optuženog za genocid i ratne zločine, pitali smo Beograđane.
Ja sam ti radnička klasa, ja o tome ne znam ništa. Meni je za posao, trčim, ne znam gde mi je glava.
Ja gledate na televiziji šta se dešava na
sliku? Ne gledam, stvarno ne, ova situacija, vidite kako, besposlica.
Nemam pojma, ne. Slabo ja s tim. Mirna mi glava kad ne razmišljam o tom. Šta ima onda mi ne staje?
Nemam vremena, između ostalog. Borim se za goli život.
Da li vas interesuje kome on piše, s kim se...
Pa dobro, volala bi da znam ko se za njega sikira u ovoj državi.
Imam mnogo bitnije stvari u životu kojima treba da razmišljam nego Karadžić. To treba sud da zanima, ne nas. Mislim, treba se završiti priča već jedno.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Nakon služenja liturgije u Ljuljacima, selu kod Kragujevca, rašinjeni vladika Artemije prešao je ivicu raskolništva i najvjerovatnije otvorio put ka formiranju još jedne pravoslavne crkve. Moj kolega Nebojša Grabež istraživao je šta je pozadina takve odluke i imali nekadašnji vladika, a danas monah, kapaciteta da sprovede takvu zamisao.
Nemam pojma o čemu se radi, ali je to neko zlo koje se mene ne sviđa.
Dele se, vidiš. To nije dobro, prvo nije dobro ni za državu, ni za koga. ta podela.
Meštani sela Ljuljaci, nove Artemijeve misionarske baze, dele uznemirenost sveštenstva Srpske pravoslavne crkve i njenih vernika, koju je bivši vladika proizveo svojim posljednjim potezima. Odbacivši odluke crkvenog vrha o njegovom raščinjenju, Artemije sa pristalicama pokušao da zauzme nekoliko manastira u svojoj bivšoj eparhiji na Kosovu. Pošto je u tome sprečen, pronašao je novo uporište, odakle poručuje.
Mi ostajemo u jedinstvu sa njima. Mi se ni od koga ne odvajamo, mi nikoga ne proklinjemo, mi nikoga ne osuđujemo, ali konstatujemo, oni koji kvare veru pravoslavnu, sami sebe isključuju iz crkve pravoslavne i sami sebi prizivaju prokletstvo.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve i analitičari ovdašnjih verskih zbivanja slažu se u ocjeni da je u pitanju klasičan crkveni raskol. Prbislav Simić, nekadašnji dekan Bogoslovskog fakulteta i sociolog Mirko Đorđević.
Najblaže rečeno za obilaženje, ako ne i ignorisanje crkvenih kanona i propisa. To podsjeća na klasičan scenariju raskola.
Račinjeni vladika i njegovi sledbenici, međutim, poručuju da se ne osjećaju raskolnicima i mada ne baš eksplicitno odbacuju priče o nastanku nove Srpske pravoslavne crkve. Jeromonah Naum Mirković iz Artemijeve informativne službe.
Mislim da je ovo vrlo korisno i da je ovo moralo da se desi i mislim da će krajnji ishod svega ovoga ipak biti pozitivan i da će crkva posle ovoga ipak krenuti jednim boljim putem, tokom koji može samo korist da donese vernicima.
Za Artemijeve sledbenike, raščinjeni vladika predstavlja simbol otpora onome što bi u narednom periodu trebalo da bude njihova osnovna misija.
Mislim da će se više i više ljudi prilaziti ovom monaštvu koje je stalo u vladiku Artemija i da će to biti jedna pokretačka snaga koja će oboriti proces ekumenizma, taj je nesrećni proces koji preti celoj crkvi.
S druge strane, većina sveštenstva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi doživljava Artemija kao neko ko se udaljio iz njenih redova i ko ne poštuje njena osnovna pravila. Artemije je sada monah i on bi trebalo da se pridržava strogih monaških zaveta, kaže Prbislav Simić.
Ali, eto, što mi crkveni ljudi kažemo ili u crkvenom žargonu, đavo ne sedi zaludano, on ide i traži svoje žrtve koje će da navede na kriv put.
Na naše pitanje da li smatra da je na vidiku formiranje nove pravoslavne crkve, bivši dekan Bogoslovskog fakulteta kaže.
Kao građanin, pa mogu, svaki građanin može da radi i gradi ono što on hoće, samo što to ne može biti nikada u funkciji crkve, niti služiti nekom okupljanju naroda radi obavljanja verskih obreda.
Artemije i njegovi sledbenici našli su utočište na privatnom imanju u selu Ljuljaci. Šta su mogući njegovi sledeći potezi? Mirko Đorđević.
Podmetnuti, recimo tako, vladika Artemije može da nastavi da okuplja svoje pristalice.
I dok se Artemije vjeromonah Naum poziva na svesrdnu podršku lokalnih vernika,
narod nas svedušno podržava i koje će svoje reći tek u narednom periodu.
Meštani sela Ljuljaci skeptični su prema najnovijim crkvenim dešavanjima.
Ja idem na Božiju službu u Grivac.
I dolazi na popis Grivca Sveti Vodicu, ja slavim Aranđelovdan, odnosam kolače dole. Još se to ne zna kome šta pripada i eto tako je što vam kažu u nekoj magli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković i iz Beograda Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zbog poplava u toku evakuacija stanovništva iz najugroženijih naselja u Prijepolju, Priboju i Ljuboviji, studenti i vlada postigli dogovor, štrajk glađu završen. Odbor za spoljne poslove Europskog parlamenta potvrdio izveštaj o napretku Srbije, odobrio ratifikaciju SSP-a. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu protiv bivšeg direktora železnica Milanka Šarančića. Britanska policija zna lokaciju osnivača Wikileaksa, Juliana Assangea, ali se za sada uzdržava od hapšenja, prenose mediji u Londonu. U Srbiji danas uglavnom oblačno s temperaturom do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.